Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εντάξει, ο καιρός μπορεί να μην βοηθάει πάρα πολύ, αλλά εγώ νιώθω ότι αρχίζουν σιγά σιγά να μυρίζουν οι διακοπές. Holiday λοιπόν. Και νομίζω πως αν υπάρχει κάτι που αποτελεί έτσι προτεραιότητα για τους περισσότερους από εμάς λίγο πριν βγούμε στην παραλία ή γενικώς λίγο πριν αρχίσουμε να φοράμε τα πιο χαλαρά μας ρούχα, αυτό νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητα το πώς θα βγούμε πιο καλήγραμμοι, με λιγότερα κιλά και με λιγότερο λίπος. Διότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η εικόνα του σώματός μας έχει δύναμη και σίγουρα επηρεάζει και την ψυχολογία μας και την αυτοπεποίθησή μας. Τι όπλα όμως έχω προκειμένου να δω το σώμα μου έτσι όπως το έχω ενδεχομένως ονειρευτεί, σε τι ποσοστό μπορώ να πετύχω το στόχο μου και χρειάζεται αλήθεια να κουραστώ και να πεινάσω πολύ για να μπορέσω να δω το αποτέλεσμα που θέλω. Όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον καθηγητή προπονητικής στο ΣΕΦΑ Αθηνών, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και εργοφυσιολόγο στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, τον Γρηγόρη Μπογδάνη, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες, Γρηγόρη.
Καλησπέρα, Βίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σου και με τους ακροατές.
Και δική μας χαρά. Λοιπόν, ανθρώπινη ματαιοδοξία το καλύγαρο μου κορμί ή θεωρείς ότι είναι ένα θέλωμα στο οποίο θα μας κάνει ίσως εν καιρό να αλλάξουμε και κάποιες κακές συνήθειες?
Θεωρώ ότι αυτή η ματαιοδοξία που λες, η οποία υπάρχει σε ένα βαθμό, είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με τον εαυτό του και να βελτιώσει την υγεία του. Και αυτό που θέλω να δούμε σήμερα μαζί είναι ότι με την βοήθεια της άσκησης και της σωστής διατροφής μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολύ καλά πράγματα που θα μας κάνουν και να φαινόμαστε καλά, αλλά και να είμαστε υγιείς.
Έτσι. Ποιες θα λοιπόν θα έλεγες ότι είναι οι προϋποθέσεις ώστε ο στόχος που θα μπορέσουμε να θέσουμε καταρχήν να είναι ρεαλιστικός, έτσι, και να μπορούμε να τον φτάσουμε. Μην πούμε δηλαδή ότι ξέρω εγώ θέλω να χάσω 5 κιλά και 3 κιλά λίπος και ουσιαστικά στην πράξη να μην γίνεται.
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε ειδικούς, διότι πάρα πολλοί έχουν την τάση μόνοι τους να ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το σωστό πρόγραμμα για να δυνατήσουν και να αποκτήσουν το σώμα που θέλουν, αλλά το καλύτερο είναι να απευθυνθούμε σε ειδικούς, δηλαδή σε ειδικούς διατροφολόγους, ειδικούς επιστήμονες της άσκησης που θα μας βοηθήσουν. Και μετά από αυτό, με την συστηματικότητα και τη διάρκεια, και όχι να σταματάμε όταν περάσει το καλοκαίρι, θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι ίσως να μην θέλουν να χάσουν κιλά, απλά και μόνο να θέλουν να χάσουν λίγο λίπος, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά εκείνο το οποίο μας κάνει να μην είμαστε καλήγραμμοι.
Ο στόχος πάντα είναι το λίπος, γιατί όταν λέμε θέλω να χάσω κιλά, εννοείται ότι θέλω να χάσω λίπος. Κανείς δεν θέλει να χάσει μυϊκή μάζα, οπότε πάντα είναι ο στόχος μας το λίπος. Και διατηρώντας τους μυς μας, διατηρώντας τη μυϊκή μας μάζα, έχουμε ένα μεγάλο όπλο για να διατηρήσουμε αυτό την απώλεια βάρους που έχουμε.
Θα αλλάξει τώρα ο σχεδιασμός, δηλαδή σε αυτό το ερώτημα που σου είπα, που σου έκανα, ότι θέλω να χάσω λίπος, όχι όμως βάρος. Πώς μεταβάλλει το σχεδιασμός?
Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός, διότι πάντα θέλουμε όταν κάποιος χάνει βάρος, ακόμα και αν δεν αθλείται, να κρατήσει τη μυϊκή του μάζα ή να την αυξήσει κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε άτομα να μένουν στο ίδιο βάρος και να έχουν χάσει λίπος και να έχουν πάρει μυϊκή μάζα. Άρα, πάντα ο στόχος είναι η απώλεια λίπους και όχι βάρους.
Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ποια είναι τα όπλα μας και πώς θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Όπως είπα και πριν, πρώτα πρέπει να απευθυνθούμε στους ειδικούς και μετά να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα σταθερά και συστηματικά. Είναι πολύ κακό να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας ένα μήνα πριν τις διακοπές και μετά το τέλος των διακοπών, μετά το Σεπτέμβριο, να βάζουμε τα φαρδιά ρούχα και να τα αφήνουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Ήθιστε βέβαια. Ναι, ήθιστε όμως αυτό. Έτσι είναι ανθρώπινο, ναι, νομίζω, ναι, σε ένα σημείο. Βεβαίως. Τελευταία στιγμή, όταν λίγο πριν βγούμε στην παραλία, σκεφτόμαστε τα δύνατά μας πραγματικά σημεία. Με ποιο λοιπόν, άρα μιλάμε τώρα προφανώς για καλή διατροφή, έτσι, και για άσκηση. Ένα δίπτυχο,
ναι,
δυνατό.
Ναι. Η άσκηση και η διατροφή είναι τα δύο μας όπλα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Η διατροφή, υπάρχουν εξαιρετικοί διατροφολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο και θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτούς. Για την άσκηση θα μιλήσουμε μαζί.
Πάμε λοιπόν να δούμε στην άσκηση, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε όλοι μας να βάλουμε κάποια στιγμή την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Με ποιο τρόπο λοιπόν καίγεται το λίπος κατά τη διάρκεια της άσκησης?
Όταν κάποιος κάνει άσκηση, κινητοποιείται το λίπος μέσω ορμονικών μηχανισμών από τις λιπαποθήκες του σώματος, από εκεί δηλαδή που θέλουμε να το χάσουμε. Άρα, ξεκινάμε άσκηση, βγαίνουν κάποιες ορμόνες στο αίμα μας, κινητοποιούν το λίπος κυρίως από την περιοχή της κοιλιάς. Αυτό μεταφέρεται στους μυς που δουλεύουν εκείνη τη στιγμή και εκεί καίγεται. Mm-hmm.
Είναι αυτή η διαδικασία τόσο απλή, ακούγεται, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Το αιώνιο πρόβλημα των γυναικών κυρίως, λέω για εμάς στις γυναίκες, που είναι το τοπικό πάχος, μπορούμε να το κάψουμε, δηλαδή καίγεται, ναι, τοπικό λίπος. Ένας ο οποίος ξεκινάει άσκηση, κάνει τρέξιμο, κάνει κολύμπι, κάνει ποδήλατο και έχει κάποια δυνατά σημεία. Εμείς οι γυναίκες εδώ στα ψωμάκια, θα τα κάψουμε αυτά?
Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει, και λέω δυστυχώς γιατί για τις γυναίκες, όπως θα καταλάβετε από την απάντηση που θα σας δώσω, είναι δυστυχώς, το λίπος κινητοποιείται περισσότερο από την κοιλιακή χώρα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινήσει να κάνει άσκηση, θα πρέπει να κάνει άσκηση με μεγάλες μυϊκές ομάδες για να καίει πολύ ενέργεια και πολύ λίπος, αλλά αυτό το λίπος προέρχεται από αυτές τις λιπαποθήκες, δηλαδή κυρίως από την περιοχή της κοιλιάς και όχι από τους γλουτούς που θα ήθελαν οι γυναίκες. Άρα, αυτοί οι τρόποι που προσπαθούν κάποιοι να χάσουν τοπικό λίπος κάνοντας ασκήσεις κοιλιακούς ή ασκήσεις για τους γλουτούς, απλά δίνουν μια μορφή στους μυς που βρίσκονται κάτω από το λίπος.
Μια τόνωση.
Μια τόνωση ακριβώς και δεν χάνεται λίπος από εκεί, ναι, δυστυχώς.
Δείχνουν πιο καλή γραμμή βέβαια,
σίγουρα,
όταν
σίγουρα
γυμναστούν τα συγκεκριμένα σημεία, σίγουρα, αλλά λες λοιπόν ότι είναι δώρον άδωρον. Κάποια στιγμή, ας πούμε, χάνοντας συνολικό λίπος, δεν θα μπορέσουμε λίγο έτσι
βεβαίως
να κλέψουμε?
Βεβαίως, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να φτάσει σε πολύ χαμηλό βάρος, ιδιαίτερα το βλέπουμε αυτό σε γυναίκες, και να μην χαθεί εντελώς αυτό το λίπος από εκείνες τις περιοχές. Φυσικά γιατί η φύση το θέλει να είναι και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια γυναίκα για να είναι γόνιμη.
Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει έτσι κάποιο σημείο του σώματος από το οποίο μπορούμε να χάσουμε περισσότερο?
Κυρίως είναι η περιοχή της κοιλιάς.
Της κοιλιάς.
Ναι, και εκεί θα δούμε ότι χάνουν οι περισσότεροι πολύ πιο εύκολα. Βέβαια υπάρχει και ο ατομικός παράγοντας, δηλαδή κάποιοι μπορεί να παίρνουν περισσότερο λίπος στην κοιλιακή χώρα όταν θα παχύνουν, κάποιοι μπορεί να παίρνουν λίπος στην περιοχή των γλουτών και αντίστοιχα, όπως σας είπα, είναι πιο δύσκολο να το χάσει από τους γλουτούς και πιο εύκολο να το χάσει από την κοιλιά.
Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι η καλύτερη άσκηση για την καύση λίπους. Είναι αερόβια άσκηση, θα μπορούσαμε να κάνουμε, ναι, κάτι αναερόβιο, δηλαδή βάρη, ας πούμε, για παράδειγμα?
Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να χρησιμοποιούνται μεγάλες μυϊκές ομάδες και να διαρκεί τόσο η άσκηση για να καούν πολλές θερμίδες. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να μιλήσω για αερόβια άσκηση, ότι όταν, ας πούμε, κάνουμε χαλαρό τζόκινγκ, ακόμα και πιο γρήγορο, το σώμα μας καίει μία χιλιοθερμίδα ανά κιλό βάρους ανά χιλιόμετρο. Για να δώσω ένα παράδειγμα, αν κάποιος είναι 70 κιλά, ναι, αυτό το άτομο καίει 70 θερμίδες, χιλιοθερμίδες, θερμίδες όπως λέει ο κόσμος, ανά χιλιόμετρο. Άρα θα πρέπει να κάνει αρκετά χιλιόμετρα για να κάψει ένα κιλό λίπους, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 7.700 θερμίδες.
Εντάξει.
Πάρα πολλές.
Ας κάψουμε τουλάχιστον 100 γραμμάρια την κάθε φορά.
Και να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, και εδώ θα μας βοηθήσουν οι δικοί της άσκησης. Ναι. Θα πρέπει να επιλεγεί μια ένταση η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική στον καθένα, όπου σε εκείνη την ένταση καίγεται περισσότερο λίπος. Και αυτό γίνεται με μια αξιολόγηση που και πολλά γυμναστήρια την κάνουν τώρα, εργοσπυρομέτρηση κατά τη διάρκεια της αερόβιας άσκησης και βρίσκουν την ένταση αυτή που καίει κάποιος περισσότερο λίπος.
Πάντως τα δεδομένα σίγουρα τα επιστημονικά αλλάζουν. Θυμάμαι λοιπόν στην εποχή μου τότε που οι εργοφυσιολόγοι έλεγαν, στην εποχή μου όταν ήμουν φοιτήτρια εννοώ, έλεγαν λοιπόν ότι για να μπορέσεις να κάψεις λίπος θα πρέπει να κάνεις χαμηλής έντασης άσκηση μακριάς χρονικής διάρκειας. Δηλαδή να κάνεις ένα δεκάρι, να τρέξεις μια ώρα ας πούμε.
Ναι.
Αυτό λοιπόν ισχύει ακόμα σήμερα ή έχει αλλάξει?
Αυτό δεν ισχύει ακριβώς έτσι, διότι φανταστείτε ότι υπάρχει μια παραβολική καμπύλη της καύσης του λίπους με την ένταση της άσκησης, όπου στις χαμηλές εντάσεις και λίγο λίπος, σε κάποιες μεσαίες εντάσεις που κυμαίνονται γύρω στο 60% ή 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, εκεί και περισσότερο λίπος, και αν πας πιο γρήγορα πάλι και λίγο λίπος.
Άρα
θα πρέπει να το βρεις αυτό που είναι γύρω εκεί στο 60 με 70% των μέγιστων παλμών σου. Και για να σας δώσω και μια τάξη μεγέθους για το πόσο λίπος καίει κάποιος άνθρωπος, αυτό κυμαίνεται μεταξύ 0,4 γραμμάρια και 0,7 γραμμάρια το λεπτό. Δηλαδή, για να κάψει, μάλλον αν κάνεις άσκηση 30 λεπτά, μπορεί να κάψεις 15 με 20 γραμμάρια λίπους μόνο.
Μόνο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει...
Ότι θα πρέπει να το κάνεις συστηματικά.
Να το κάνεις συστηματικά για να μπορέσει όλο αυτό να... Κάποιοι προτείνουν τη διαλυματική άσκηση ψηλής έντασης για την απώλεια λίπους. Θα λέεις ότι είναι η ενδεδειγμένη με τα τωρινά δεδομένα?
Ναι. Επειδή... είναι μόδα, να το πω έτσι, η άσκηση ψηλής έντασης και βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο στα γυμναστήρια να ανεβοκατεβάζει την ένταση στο διάδρομο ή στο ποδήλατο προσπαθώντας να κάνει τέτοια άσκηση. Η ιδέα αυτή ξεκινάει από κάποιες μελέτες που έδειξαν ότι μπορεί να κάψει περισσότερο ενδοσπλαχνικό λίπος έτσι, αλλά και πάλι μιλάμε για μία ποσότητα των 100 γραμμαρίων σε 10 εβδομάδες. Άρα αυτή η άσκηση, επειδή δεν μπορείς να την κάνεις πολλή ώρα, δεν είναι η καλύτερη για να κάψεις το λίπος που θέλεις εσύ για να γίνει το σώμα σου καλλίγραμμο. Άρα θα πρέπει να κάνεις παρατεταμένη άσκηση στην ένταση που είπαμε.
Το να κάνω συνδυαστικά προγράμματα, δηλαδή τη μία μέρα διαλυματική προπόνηση, την άλλη μέρα περίπου συνεχόμενη, αλλά στο 60% που είπες. Πιστεύεις ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα?
Σίγουρα έχει καλύτερο αποτέλεσμα και τη μέρα εκείνη που κάνεις την έντονη άσκηση μπορείς να κάνεις επίσης και ασκήσεις με αντιστάσεις, με μηχανήματα ή βάρη, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κρατήσεις ή να αυξήσεις τη μυϊκή σου μάζα. Και το τονίζω αυτό γιατί η μυϊκή μάζα καθορίζει το βασικό σου μεταβολισμό που είναι το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καίει τη μέρα. Όσο περισσότερη μυϊκή μάζα έχεις, τόσο περισσότερες θερμίδες καίσαι ενώ κάθεσαι.
Οι αλλαγές αθλημάτων, δηλαδή. Κυρίως οι τριαθλητές, οι οποίοι κάνουν τη μια μέρα μπορούν να κάνουν τρέξιμο, την άλλη μέρα κολύμπι, την μεθεπόμενη να κάνουν ποδήλατο. Θεωρείς ότι βοηθάει ακόμα περισσότερο?
Ναι, αυτοί οι αθλητές, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, γιατί ασχολούνται πάρα πολύ και χωρίς να κάνουν έτσι, αγωνιστικό αθλητισμό, είναι μια πολύ καλή, ένας πολύ καλός συνδυασμός άσκησης, γιατί και το κάτω μέρος του σώματος γυμνάζεται πολύ και με το κολύμπι το άνω μέρος του σώματος και αυτό γυμνάζεται πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλή άσκηση.
Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάψουμε λίπος εδώ και τώρα για να είμαστε έτοιμοι σε ένα μήνα. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα βγούμε στις παραλίες. Ωστόσο, ποιος θα έλεγες ότι είναι ο προτινόμενος ρυθμός απώλειας βάρους παύλα λίπους? Για να έχουμε και αποτέλεσμα και να μείνει κιόλας, δηλαδή να μην κινδυνεύσουμε να...
Το πόσο λίπος χάνεις και το πόσο θα μειωθεί το λίπος σου εξαρτάται από το ισοζύγιο της ενέργειας, δηλαδή τι καίς και τι τρως. Και ένας άνθρωπος ο οποίος γενικώς καίει πολλές θερμίδες και έχει μεγάλη μυϊκή μάζα θα χάσει πιο εύκολα λίπος γιατί μπορεί να στερηθεί περισσότερες θερμίδες. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα, έχει μικρή μυϊκή μάζα, δεν μπορεί να κάψει τόσες θερμίδες. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε ατομικά τον καθένα για να δούμε πώς θα κάψει περισσότερο λίπος.
Ξαναγυρίζω πάλι στο πρώτο ερώτημα. Το πώς μπορώ δηλαδή να εξασφαλίσω ότι παράλληλα με την απώλεια λίπους δεν θα χάσω, δεν θα έχω απώλεια μυϊκής μάζας.
Ωραία. Ο ρυθμός λοιπόν που λέγαμε πριν, γιατί αυτό δεν το είπα στην προηγούμενη μου απάντηση, ο ενδεδειγμένος είναι 0,5 με 1 κιλό την εβδομάδα. Εάν χάσω πιο γρήγορα, θα χάσω περισσότερη μυϊκή μάζα, άρα θα έχω πρόβλημα άμεσο στο μέλλον. Δεν θα μπορώ να κρατήσω αυτή την απώλεια βάρους. Και αυτό το παθαίνουν πολλοί και πολλές, όπου κάνουν επαναλαμβανόμενες δίαιτες και ξαναπαίρνουν βάρος και δυστυχώς το βάρος που ξαναπαίρνουν είναι...
Είναι λίπος μετά.
Ναι, ναι. Ναι.
Και άντε να φύγει μετά, γιατί είναι αθρηστικό.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο μετά, όντως. Λοιπόν, επηρεάζεται, θα έλεγες, ο ρυθμός απώλειας λίπους από το φύλο και την ηλικία? Δηλαδή, οι άνδρες ή οι γυναίκες χάνουν πιο γρήγορα? Ή οι νέοι, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι?
Φανταστείτε το παράδειγμα που είπα πριν. Φανταστείτε δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μια γυναίκα, να τρέχουν μαζί 4 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και αν ο ένας σγίζει 80 κιλά και η γυναίκα σγίζει 60 κιλά, αυτομάτως έχουμε μια διαφορά θερμίδων, γιατί είπαμε κάποιος καίει μια θερμίδα ανά κιλό βάρους, ένα χιλιόμετρο. Αμέσως δηλαδή έχουμε μια διαφορά της τάξης του 25% λιγότερες θερμίδες για την ίδια άσκηση γυναίκες. Επίσης, οι γυναίκες έχουν λιγότερη μυϊκή μάζα, άρα χαμηλότερο βασικό μεταβολισμό, άρα δεν μπορούν να κάψουν τόση ενέργεια. Με αυτή την έννοια, μια γυναίκα σε σύγκριση με έναν άντρα χάνει πιο δύσκολα λίπος.
Είπα στο ξεκίνημα, αν όλο αυτό το εγχείρημα είναι δύσκολο, αν θα πεινάσω ή αν θα κουραστώ. Μας είπες για την κούραση μέσω της άσκησης. Για την πείνα τώρα, ποιες θεωρείς ότι είναι οι τροφές που γενικώς θα πρέπει έτσι να αποφεύγω και αν θα πρέπει να παραλείψω κάποιο γεύμα της ημέρας προκειμένου να φτάσω πιο γρήγορα ενδεχομένως στο στόχο μου?
Κάποιος για να δυνατήσει σωστά θα πρέπει να κάψει κάποιες θερμίδες την ημέρα και να στερηθεί κάποιες θερμίδες από τη διατροφή του. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια ισορροπία. Δεν θα πρέπει να φτάνουμε σε ακρότητες, δηλαδή μπορούμε να κάψουμε 300 ή 500 θερμίδες την ημέρα με την άσκηση και να στερηθούμε αντίστοιχα τόσες με τη διατροφή και να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Εάν κάνουμε κάτι διαφορετικό θα έχουμε πρόβλημα και θα χάσουμε, όπως είπαμε πριν, μυϊκή μάζα. Αυτό που θα πρέπει να αποφεύγουμε είναι τροφές που έχουν πολύ λίπος, όπως για παράδειγμα τα μπισκότα. Να δώσω ένα αριθμητικό παράδειγμα με τα μπισκότα. Ακούσαμε πριν ότι καίμε 70 θερμίδες για ένα άτομο 70 κιλών το χιλιόμετρο. Τρώγοντας ένα μπισκότο σχεδόν καλύπτουμε αυτή την
ενέργεια.
Αυτό,
ενεργία,
που, έχουμε
χάσει, αυτό που έχουμε
χάσει. Δηλαδή θα πρέπει να τρέχουμε ένα χιλιόμετρο για κάθε μπισκότο που τρώμε.
Ξέρεις, πολλοί δρομείς μόλις τελειώνουν την προπόνηση, τον αγώνα, προτιμούν να παίρνουν τέτοιου είδους σνακ. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ό,τι έχουν χάσει το ξαναπαίρνουν.
Βλέπουμε σε πολλούς αθλητές που δεν έχουν διατροφική παιδεία ότι κάνουν τέτοια πράγματα και μάλιστα σχετικά με αυτό που είπες πριν, επειδή νιώθουν ένοχοι μετά, παραλείπουν ένα γεύμα. Mm. Εάν παραλείψεις ένα γεύμα, το πιο πιθανό που θα σου συμβεί είναι να χάσεις γρήγορα βάρος, το οποίο δεν θα είναι όμως λίπος, θα είναι κυρίως υγρά και μυϊκή μάζα. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι αρνητικό, γιατί μπορεί να δεις τη ζυγαριά σου να σου δείχνει αυτό που θέλεις, αλλά αυτό δεν είναι πραγματικό,
δεν είναι
και
πραγματικό.
Γυρνάει πολύ γρήγορα πίσω.
Και νομίζω ότι θα χάσεις και πάρα πολλά εχνοστοιχεία, θα χάσεις...
Σίγουρα. Θα νιώθεις πολύ εξαντλημένος.
Ναι, πολύ εξαντλημένος και θα παραιτηθείς πολύ πιο γρήγορα. Επιγραμματικά, λοιπόν, Γρηγόρη Μπογδάνη, χρησιμοποιώντας έτσι λέξεις κλειδιά, τι θα λέγαμε λοιπόν στους ανθρώπους που θα ήθελαν να χάσουν λίπος ή κιλά ή και τα δυο μαζί?
Να κάνουν τις σωστές επιλογές από την αρχή των ειδικών επιστημόνων που θα συνεργαστούν και να μην πάνε μόνοι τους, και δυστυχώς το ίντερνετ είναι κακός σύμβουλος πολλές φορές, διότι δεν ξέρουμε όλοι να ψάχνουμε σωστά. Άρα πρώτα ειδικοί επιστήμονας, μετά να είναι συνεπείς και αν γίνεται αυτό να τους ακολουθεί όλο το χρόνο αυτές οι καλές συνήθειες, να τους ακολουθούν. Γιατί, όπως είπαμε, είναι κακό να το ξεκινάς λίγο πριν το καλοκαίρι και να το ξαναφύνεις μετά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Άρα, επιλογή σωστή των επιστημόνων, συνέπεια και διάρκεια.
Mm-hmm. Πάντως, νομίζω τώρα ότι στην περίοδο της καραντίνας είναι πάρα πολύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν και ξεκίνησαν άσκηση και έχω την αίσθηση, θέλω να πιστεύω, ότι... θα μείνουν. Δεν ξέρω ποια είναι δική σου γνώμη.
Ναι, στην καραντίνα είδαμε δύο κατηγορίες, αν θες, δύο τάσεις. Κάποιοι οι οποίοι πήραν βάρος διότι σταμάτησαν να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες που έκαναν.
Έγιναν master chef περισσότεροι.
Ναι.
Στο σπίτι. Δεν το συζητώ.
Ναι. Για φανταστείτε έναν αθλητή που μπορεί να καίει και 1000 θερμίδες την ημέρα να σταματήσει να τις καίει. ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να τις καλύψει μέσω της άσκησης στο σπίτι. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να υιοθετούν καλές συνήθειες, να περπατάνε έξω. Είδαμε πολύ κόσμο να περπατάει έξω ή να κάνει μόνος του ασκήσεις. Αυτό είναι κάτι που θα εύχομαι να ακολουθήσει όλο τον κόσμο.
Ναι, και εγώ αυτό εύχομαι, γιατί νιώθω ότι όταν κάποιος ξεκινάει και το γνωρίζει από κοντά και πραγματικά βιώνει όλο αυτό το μεγαλείο της άσκησης, μένει
ναι,
εκεί.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες συμβουλές. Θέλω να μείνεις στην παρέα μας. Το κολύμπι βοηθάει στην καύση λίπους?
Βεβαίως, βοηθάει. Είναι μια αερόβια άσκηση, μπορεί να την κάνεις για μεγάλη διάρκεια. Γυμνάζει σημαντικά το πάνω μέρος του σώματος, αλλά και το κάτω μέρος του σώματος. Είναι μια πολύ καλή άσκηση και νομίζω ότι θα την συνιστούσα.
Λοιπόν, μείνε στην παρέα μας, γιατί σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε πρώτα ένα τραγουδάκι, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα γνωρίσουμε την φοβερή ομάδα We Swim και τον εμπνευστή αυτής της ομάδας, τον Πέτρο Παρθένη. Θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Εμείς πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στον Τάσο Σοηλεμέζη και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη, σήμερα να ρυθμίζει τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και περίπου μία πενταετία, θα έλεγα, έχει καταφέρει να κάνει τις Κυριακές μας πιο ελκυστικές, πιο ενδιαφέρουσες. Διότι μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε έτσι συνδυάσει την Κυριακή με ύπνο, με ξεκούραση και ίσως με κάποια βόλτα στη συνέχεια. Για τον ίδιο όμως, η Κυριακή είναι πρωινό ξύπνημα, είναι θάλασσα, είναι κολύμπι, είναι παρέα, είναι we swim. Και είναι ο Πέτρος Παρθένης σήμερα κοντά μας, ο ιδρυτής αυτού του κολυμβητικού κινήματος, θα το πω. Θα μας το εξηγήσει ο ίδιος πώς θέλει να το ονομάσει. Βρίσκεται λοιπόν πίσω από αυτά τα κυριακάτικα κολυμβητικά ραντεβού στη Βουλιαγμένη κυρίως. Και είναι ο άνθρωπος που έχει βαλθεί έτσι να ρίξει όλο τον κόσμο στη θάλασσα, κάνοντας τις ζωές μας πιο αλμυρές. Είναι έτσι, Πέτρο Παρθένη, καλώς ήρθες.
Πολύ σωστά. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Είναι όντως ένα κίνημα κολυμβητικό. Και όντως ξεσηκώνει τους ανθρώπους κάθε Κυριακή και όλο το χειμώνα να βγαίνουν στη θάλασσα και να κολυμπάνε. Να ψηφίσουν τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει για τις Κυριακές μας το χειμώνα και να τολμήσουμε να πάμε στη θάλασσα και να κολυμπήσουμε. Οπότε το WeSwim είναι ένα project το οποίο αφορά την παρακίνηση του κόσμου, λουόμενων και μη, να ξεκινήσουν να κολυμπάνε στην ανοιχτή θάλασσα.
Και δεν σου κρύβω ότι πραγματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω εντυπωσιαστεί από όλο αυτό, διότι η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπω ότι έχεις πολύ πιστούς ακολουθούς και θα ήθελα λοιπόν να μου πεις το μυστικό και το πώς κατάφερες να ξεσηκώσεις τόσο πολύ κόσμο μέσω διαδικτύου, ακόμα και το χειμώνα, και πώς κατάφερες να τον πείσεις
λοιπόν,
να κολυμπήσει.
Είναι πολύ απλό, όσο και σύνθετο παράλληλα. Τι κάποια στιγμή παρατήρησα ότι έχοντας πολύ μεγάλη σχέση με το ποδήλατο και το τρίαθλο πάρα πολλά χρόνια και ταξιδεύοντας σε αγώνες στο εξωτερικό, παρατήρησα ότι σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, να αθληθούν. Κάτι το οποίο ήρθε στην Ελλάδα λίγο πριν το 2004, το οποίο όταν ήρθε και η τεχνολογία με τα social media, είδατε ότι μπορεί να βάλει τους ανθρώπους σε μια διαδικασία να αρχίσουν να αναζητάνε αθλητικές δράσεις. Οι κρίσεις λοιπόν δημιουργήσαν μια ανάγκη στον άνθρωπο να επιστρέψει σε πράγματα που είχε μάθει από μικρό παιδί, να κάνει ποδήλατο, να τρέξει, να κολυμπήσει όπως κάνουμε κι εμείς. Αυτό που συνέβαινε όμως στην αρχή ήταν να επιστρέφει σε δράσεις που είχε μάθει όταν ήταν μικρός, να πηγαίνει σε πισίνα για να κυνηγήσει επιδόσεις, όπως και στο τρέξιμο κτλ. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να κάνω μια πρόσκληση και να επενδύσω στο ψυχικό κομμάτι αυτό του κάθε ανθρώπου, δρομεά, κολυμβητή, αθλητή, εν πάση περιπτώσει, να έρθει και να κολυμπήσει χωρίς κυνήγη επίδοσης. Οπότε το να ξυπνάει κάποιος μια Κυριακή, να πηγαίνει στην Βουλιαγμένη, να είναι με το μαγιό του, να βγάζει ωραίες φωτογραφίες, να κολυμπάει, να περνάει καλά, να μοιράζεται πράγματα, νομίζω ότι ήταν success story από μόνο του.
Πάντως νιώθω ότι αυτή η ιδέα, τέλος πάντων, να το στήσει όλο αυτό, σίγουρα δεν μοιάζει να είναι μια ιδέα της στιγμής.
Σίγουρα ήταν κάτι που είχε γεννηθεί μέσα μου πολλά χρόνια, γιατί ήμουνα.
Πόσο καιρό το γύρναγε στο κεφάλι σου αυτό?
Ήμουνα πίσω από πολλά κινήματα και ποδηλατικά και δρομικά, όπως το One More Kilometer και διάφορα δρομικά κινήματα και τριαθλητικά. Οπότε κάποια στιγμή αποφάσισα ότι βγαίνοντας εγώ από την πισίνα, ήθελα να φτιάξω ένα διαδικτυακό κάλεσμα στους ανθρώπους και να δω πώς θα λειτουργήσει. Στην αρχή λειτουργήσε με 5-6 ανθρώπους, μετά οι 5-6 γίνανε 10, οι 10 γίνανε 100. Φτιάξαμε τα σκουφάκια μας, συμμετείχαμε σε αγώνες. Έκτοτε έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές.
Ο στόχος τώρα ποιος ήταν? Εσείς 20 ανθρώπους που ήταν στους καναπέδες ή πήρες αυτούς που είχαν ήδη σηκωθεί αλλά έκαναν άλλες δραστηριότητες?
Ήταν μια μίξη πραγμάτων, γιατί ουσιαστικά στο κάλεσμα αυτό εμφανίστηκαν και εμφανίζονται ακόμα και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι βαθιά βουτυγμένοι μες στο κολύμπι, από παλιοί κολυμβητές που έχουν ξεκινήσει πάλι το κολύμπι, ή πρωταθλητές, ή ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το κολύμπι ή έχουν φοβίες. Οπότε να βάλουμε μέσα σε αυτούς ότι υπήρχαν άνθρωποι με ειδικές ικανότητες, όπως αμαία που θέλανε να έρθουν να κολυμπήσουν στη διάρκεια του χειμώνα, άνθρωποι με φοβίες για το βυθό που θέλανε να γκρουπάρουν μαζί με εμάς για να μπορέσουν να αποφύγουν τις φοβίες. Οπότε ουσιαστικά τι κάναμε? Κάναμε ένα community το οποίο κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι έχουν ένα στήριγμα μέσα στο νερό. Μοιράζονται τα πράγματα, στο τέλος κάνουμε ένα πολύ ωραίο πικνίκ τις Κυριακές που συναντιόμαστε. Οπότε όλο αυτό είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος και για την περίοδο που το ξεκίνησα με την οικονομική κρίση, να οι άνθρωποι να συναστραφούν. Ενδεχομένως να βρουν κάποιες δουλειές, να βρουν κάποιους συνεργάτες, ακόμα και συντρόφους. Δηλαδή το WeSwim έγινε κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνημα, το οποίο έφερε τους ανθρώπους κοντά ουσιαστικά με γνώμονα το νερό, το αλμυρό νεράκι.
Και κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα, το WeSwim, το οποίο έχει, όπως είπες, στόχο την κοινωνικοποίηση, την εκγύμναση, το να ζει σε στιγμές τις οποίες δυστυχώς χάνουμε μέσα στην καθημερινότητα.
Ακριβώς. Είναι ένα boost ενέργειας που έχει παρατήρησα κάθε άνθρωπος μέσα στη διάρκεια του χειμώνα, από τη Δευτέρα, ας πούμε, που κρατάει μέχρι την Πέμπτη. Και την Πέμπτη, με το που πέφτει αυτή η υπερένταση, που τα εξήγησε και πολύ ωραία ο Γρηγόρης προηγουμένως, ότι υπάρχει μια έξαψη στον άνθρωπο, νιώθει πολύ καλά και κάποια στιγμή αυτό, όπως το λένε, περιμένει μέχρι το επόμενο event. Το νερό δημιουργεί τέτοιες, πώς να το πω, δημιουργεί τέτοια συνθήκη στο ανθρώπινο σώμα και στην ψυχή, που σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Δηλαδή, τελειώνεις την Κυριακή από ένα κολύμπι δροσερό, όπως μου είπες και εσύ, δυσκολεύεσαι να κολυμπήσεις το χειμώνα, γιατί είσαι και πολύ αδύνατη.
Πρέπει να αλλάξω το θερμοσύμφωνο για να πω.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εγώ είδα ότι αυτό λειτουργεί για τους ανθρώπους πάρα πολύ ευεργετικά και φυσικά αυτό δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο κοινό, γιατί το πίστεψαν και αυτοί, το έζησαν και το ζουν ακόμα και τώρα. Αυτό συνεχίζεται και το καλοκαίρι και τους επόμενους χειμώνες κτλ. Οπότε είμαστε εκεί κάθε χειμώνα για να υπενθυμίζουμε την ευεργετική ικανότητα που έχει το κολύμπι.
Γρηγόρη Μπογδάνη, είσαι ακόμα εδώ στην παρέα μας. Ισχύει αυτό το οποίο είπε τώρα ο Πέτρος, έτσι?
Βέβαια.
Δηλαδή, ισχύει αυτή η συνθήκη ότι κάνεις ένα κολύμπι, μπαίνεις μέσα στο νερό και νιώθεις μετά άλλους άνθρωπος καταρχήν και περιμένεις ότι την επόμενη φορά.
Και κάνεις και πολλές καύσεις λίπους. Εδώ θα μας επιβεβαιώσει λίγο ο Γρηγόρης. Είναι πολύ χρήσιμος εδώ.
Σίγουρα έχει μια πολύ καλή επίδραση στην ψυχολογία και υπάρχουν πολλές μελέτες που το έχουν δείξει αυτό. Δηλαδή, εκρίνονται στο σώμα μας κάποιες και στον εγκέφαλό μας κάποια πεπτίδια τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενοι. Και αυτή η αίσθηση μας μένει για πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι σίγουρο αυτό και το επιθυμούμε να το ξανακάνουμε.
Ακριβώς.
Είναι οπιοειδή αυτά και καταλαβαίνετε την επίδραση που μπορεί να έχουν.
Είναι αυτό που λέμε εμείς, συγγνώμη Γρηγόρη, το high του κολυμβητή ή το high του αθλητή εν γέννη, το υπερένταση.
Αυτό είναι ένα ακόμα πράγμα που μας δίνει η άσκηση και γι' αυτό θα πρέπει να είναι και συστηματική και εύχομαι να μην είναι μόνο τις Κυριακές η άσκηση.
Όχι, όχι.
Να το επεκτείνετε και να το κάνετε.
Φαντάζομαι ότι το δικό σας ραντεβού είναι Κυριακή, αλλά φαντάζομαι ότι ενδιάμεσα ο κόσμος δεν ξέρω πού.
Ακριβώς. Κάνουμε και μικρότερα group. Τις Κυριακές συγκεντρωνόμαστε στην Ακτή Βουλιαγμένης όλο το χειμώνα, από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο.
Πες μας λίγο τον τρόπο με το οποίο το οργανώνεις.
Ακριβώς. Ουσιαστικά κάνουμε μια ανάρτηση ενός event στο διαδίκτυο, στο Facebook και στα social media, στο Wishim Greece, στο Instagram, όπου καλούμε τον κόσμο με συγκεκριμένες οδηγίες να έρθει στην Ακτή Βουλιαγμένης, όπου υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο της τάξης των 2 ευρώ για το χειμερινή περίοδο. Όπου κάνουμε μια διαδρομή τριγωνική χιλίων μέτρων, η οποία μπορεί να γίνει σε λούπες για περισσότερη απόσταση για κάποιους που είναι πιο εξειδικευμένοι κολυμβητές. Υπάρχει παρουσία ναυαγοσώστη που έχει ακτή στην πλάζ. Και στο τέλος, μετά το κολύμπι μας, βγάζουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες, κάνουμε ένα πολύ ωραίο πικνίκ και φυσικά κατά τη διάρκεια κάνουμε και διάφορα event με διάφορες σπόνσορες ή διάφορες ομάδες που στηρίζουμε κατά καιρούς.
Το πικνίκ μας χαλάει το στόχο όμως, Γρηγόρη, νομίζω.
Όχι, μας αναπληρώνει τους υδατάνθρακες που χρειαζόμαστε να πάρουμε και τις πρωτεΐνες μετά την άσκηση.
Ελπίζω να μην τρώμε μπισκότα μετά το τέλος.
Η αλήθεια είναι ότι τρώμε μπισκότα, αλλά είμαστε οι κολυμβητές, το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω λίπος, η αλήθεια είναι. Το χρειαζόμαστε. Οπότε λοιπόν τις Κυριακές κάνουμε αυτό, μαζευόμαστε στις 12 η ώρα και το καλοκαίρι ξεκινάμε την περίοδο τη θερινή. Τώρα έχουμε μπει σε μια παύση λόγω του COVID-19 και λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συναθρήσεις πάνω από 10 άτομα και κάνουμε κάποια after office πάλι στην περιοχή της Βουλιαγμένης, 6.30 ώρα το απόγευμα, κάθε Τετάρτη, για όλο το καλοκαίρι.
Το λίπος το χρειάζονται οι κολυμβητές για να μην κρυώνουν ουσιαστικά?
Το λίπος το χρειάζονται για να μην κρυώνουν αλλά και να επιπλέουν, γιατί εμείς κάνουμε μεγάλες αποστάσεις, οπότε μας είναι χρήσιμο. Να πω όμως εδώ πέρα ότι έχω παρατηρήσει ότι παρόλο που χρησιμοποιούμε κάποιους εξοπλισμούς για να αντέξουμε το κρύο το χειμώνα, κάποιες στολές ειδικές νεοπρέν, όπου μας συμβουλεύονται το κοινό μας για το πού θα τις προμηθευτεί και τα λοιπά και τι χρειάζεται ακριβώς προδιαγραφές. Οι κοπέλες έχουμε παρατηρήσει ότι είναι πολύ περισσότερο ανθεκτικές και μπορώ να πω έχουν ακόμα πιο ηρωική στάση στη χειμερινή κολύμβηση.
Ναι.
Δηλαδή τους δίνω ένα μπράβο γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Ο Γρηγόρης εδώ πέρα μπορεί να μας δώσει άλλη μια πινελιά γι' αυτό.
Υπάρχει εξήγηση, Γρηγόρη?
Φυσικά υπάρχει εξήγηση. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν μια διαφορά στο ποσοστό λίπους. Δηλαδή η μέση γυναίκα έχει γύρω στο 22-25% ποσοστό λίπους, ενώ ο άνδρας έχει γύρω στο 13-15. Οπότε κατευθείαν καταλαβαίνετε ότι το λίπος, μάλλον οι γυναίκες έχουν περισσότερο λίπος, άρα επιπλέουν καλύτερα, άρα
και αντέχουν και περισσότερο.
Καλύτερα.
Ναι. Μάλιστα.
Έτσι εξηγείται λοιπόν που έχουμε περισσότερο γυναικείο κοινό στο Wishim. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Γρηγόρη για αυτό.
Για όλα υπάρχουν εξηγήσεις. Δηλαδή
όλα,
τίποτα δεν είναι χωρίς εξήγηση. Λοιπόν, τώρα κάποιος ο οποίος θέλει να μπει στην ομάδα αυτή, να υποθέσω ότι θα πρέπει να παρατείνει ας πούμε τις κολυμβητικές του ας πούμε δράσεις. Δηλαδή, εγώ τώρα ξεκινάω το μπάνιο μου, ας πούμε, τέλος πάντων, κάπου στα αρχές Ιουνίου.
Το καλοκαίρι, ναι.
Το καλοκαίρι, ας πούμε, και συνεχίζω.
Ωραία. Θα μπορούσατε να.
Αν σταματήσω δηλαδή τον Αύγουστο και ξεκινήσω πάλι Νοέμβρη.
Ιδανικά, θα πω το εξής. Ιδανικά χρειάζεται, το όπως πολύ σωστά, χρειάζεται κάποιος απλά να συνηθίσει λίγο, να συνηθίσει ο οργανισμός στη θερμοκρασία αυτή. Ωστόσο, να πω ότι στην Ελλάδα είναι τέτοιες συνθήκες, ειδικά το μικροκλίμα της περιοχής στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που και εμείς κολυμπάμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που η εξωτερική θερμοκρασία είναι τόσο καλή που δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δηλαδή, ακόμα και αν κολυμπήσεις, ας πούμε, μέχρι τον Αύγουστο, για παράδειγμα, και ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, δεν θα σου φανεί τεράστια διαφορά. Ωστόσο, το ιδανικό είναι αυτό που είπες εσύ μόλις τώρα. Καλό είναι να συνεχίσει κάποιος το κολύμπι του και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, έτσι ώστε το Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο να νιώθει ότι αρχίζει να δροσίζεται παραπάνω. Να πω μόνο το ότι αρχές Ιανουαρίου περίπου αρχίζει ένας άνθρωπος μέσος που δεν έχει εμπειρία με το κολύμπι να νιώθει ότι δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα στο νερό. Mm-hmm. Άλλος ένας μήνας είναι ικανός για να σε κρατήσει όμως, ο Φεβρουάριος. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για 2 μήνες που χρειάζεται να φορέσει ίσως μια στολή ή να πάρει λίγο παραπάνω κουράγιο από τους άλλους γουσουίμερς που κολυμπάνε δίπλα του και να αντέξει λίγο το κρύο.
Κίνδυνος να κρυώσεις γενικότερα, δηλαδή να αποκτήσει ένα κρύο μάλλον.
Κίνδυνος υπάρχει πάντα και γι' αυτό κιόλας προτείνουμε σε όλους να έχουν κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, όπως προτείνεται σε όλους τους αθλητές όταν ασχολούνται με κάποιο άθλημα. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε εκεί σαν μια ομάδα όπως την έχουμε στο μυαλό μας, ότι φέρνουμε τον κόσμο με κάποιες προδιαγραφές. Ο κόσμος αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Εμείς παρέχουμε το μέρος, παρέχουμε το know-how και έχουμε και τους ναυαγοσώστες. Και ο καθένας είναι υπεύθυνος να μπορέσει να φροντίσει τη δική του υγιεινή. Θα μας πει ο Γρηγόρης εδώ πέρα, κάτι μπορεί να μας βοηθήσει.
Να σας πω και κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αν κάποιος το κάνει με το σωστό τρόπο και συστηματικά, θα κάνει το ανασωπητικό του σύστημα να λειτουργεί καλύτερα. Και ξέρετε ότι αυτοί οι χειμερινοί κολυμβητές μετά δεν αρρωσταίνουν με τίποτα.
Ακριβώς. Ακριβώς είναι το επόμενο που θα έλεγα και χαίρομαι που το
επιβεβαιώνει
και ο ειδικός.
Δηλαδή, ουσιαστικά γίνεται πολύ πιο ισχυρό.
Πάρα πολύ. Θα πω μόνο ότι εγώ έχω να αρρωστήσω πάνω από 5-6 χρόνια και ήμουν γενικά ένας φιλάσθενος άνθρωπος, παρόλο που ήμουν αθλητής σε μεγάλες αποστάσεις, μαραθώνιους, τρίαθλα. Δηλαδή, έχω συμμετάσχει σε άπειρους αγώνες και είχα πάντα θέματα ασθένειας. Τα τελευταία 5-6 χρόνια που κάνω μόνο κολύμπι ανοιχτής θάλασσας, δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά και το προτείνω σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να κολυμπήσουν μεγάλες αποστάσεις, απλά να μπουν στη θάλασσα για 10 λεπτά, 1/4 μέσα στο χειμώνα. Είναι εξαιρετικά ευεργετικό.
Πόσο διαρκεί κάθε σας προπόνηση?
Η προπόνηση μας διαρκεί ουσιαστικά γύρω στη μία ώρα. Δηλαδή, 45 λεπτά με μία ώρα. Κάνουμε 3 λούπες των 1000 μέτρων και αν υπολογίσει κανείς ότι ένας μέσος αθλητής κάνει γύρω στα 20 λεπτά ένα χιλιόμετρο, είναι γύρω στη μία ώρα. Μαζί με το χρόνο που χρειαζόμαστε να συναντηθούμε πριν, που μαζευόμαστε, μιλάμε, επικοινωνούμε, πίνουμε καφέ, βγάζουμε φωτογραφίες και λίγο χρόνο μετά, ουσιαστικά έχουμε ένα πολύ γεμάτο τρίωρο. Κάνουμε μια φανταστική εκδρομή, δηλαδή στην πόλη μας.
Πόσο εύκολο τώρα, Πέτρο, είναι για κάποιον ο οποίος δεν έχει έτσι ιδιαίτερη σχέση με το κολύμπι να μπει και να κάνει αυτό το πρώτο χιλιόμετρο?
Εγώ θα πω το εξής, ότι πάντα έλεγα, κάνοντας μεγάλες αποστάσεις, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, απλά να βάλεις το ένα πόδι μπροστά το άλλο και αυτή την κίνηση να την επαναλάβεις. Είναι το ίδιο πράγμα και στο κολύμπι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η απόφαση που χρειάζεται να παίρνει ο καθένας όταν βρίσκεται στον καναπέ του ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει το βήμα αυτό. Από τη στιγμή που θα το κάνει, είναι σίγουρο θα επιβεβαιωθεί. Αυτό μας το απέδειξε και η περίοδος τώρα με τον κορονοϊό, που βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έμφυτα είχαν την ανάγκη, αφού περιοριστήκανε, να βγουν έξω. Και όπως είπε πολύ ωραία ο Γρηγόρης, δημιουργήθηκαν 2 κατηγορίες ομάδων, ας πούμε, ανθρώπων. Η μία είναι αυτή η οποία άρχισε να αθλείται φανατικά και να αποκτάει μυϊκή μάζα, να χάνει λίπος κτλ. Και η ομάδα η οποία έκανε αθλήματα και παραμέλησε τον εαυτό της. Άρα, μιλάμε για 2 καλές βάσεις ομάδων, ανθρώπινων ομάδων, που τείνουν προς τον υγιεινό τρόπο ζωής. Άρα, νομίζω ότι. Είναι ιδανικό το κολύμπι πλέον, γι' αυτό δεν το συζητάμε.
Να υποθέσω ότι κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει μέλος της ομάδας σας θα πρέπει να ξέρει κολύμπι, έτσι.
Δεν ξέρω αν αναλαμβάνεται και όλες. Ακριβώς, πολύ καλά το λες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς προτείνουμε σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται στο WSIM να έχουν, καταρχήν είπαμε ότι τους καλούμε και έρχονται με δική τους ευθύνη. Άρα σημαίνει το ότι εμείς τους δίνουμε το πλαίσιο, αλλά πρέπει εκείνοι να μάθουν κάποια πράγματα. Έχουμε πολλούς μέσα trainers ή ανθρώπους που μπορούν να αναδικτυωθούν και να αποκτήσουν προπονητική πρόσβαση. Και στο WSIM σύντομα σύντομα που ετοιμάζουμε και το site μας, αλλά μπορούν να πάνε σε μια πισίνα, να μάθουν τα πρώτα βήματά τους, δεν κάνουμε εκμάθηση δηλαδή, και δίπλα σε εμάς να πάρουν το κουράγιο και να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές. Σήμερα να πούμε ότι ακόμα και στο YouTube μπορείς να μάθεις κάποια πράγματα, αλλά το να πας σε μια πισίνα, να εμπιστευτείς έναν trainer εξειδικευμένο στην κολύμβηση, νομίζω είναι το πλέον ιδανικό. Και εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα, δηλαδή μπορεί να κολυμπήσει μαζί μας. Έχουμε δει πολλά success stories, άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε είτε με πολλά κιλά, είτε επειδή χάσαν τη δουλειά τους, είτε δεν ξέρω για διάφορους λόγους, που βρεθήκαν και η δύναμη του community και του αλμυρού νερού τους έκαναν να φτάσουν σε σημείο που αποκτήσαν τις δεξιότητες, γιατί πήγανε σε μια πισίνα, ήρθαν στη θάλασσα και γίνανε repeaters. Είναι πολύ σημαντικό.
Το βασικότερο είναι ότι έβαλαν την άσκηση στην καθημερινότητά τους και τη θεωρούν διέξοδο για ό,τι πρόβλημα μπορεί να τους προκύψει.
Ακριβώς.
Το κομμάτι της ψυχολογίας όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι.
Ακριβώς. Είναι ένας χώρος ασφαλής.
Είναι
ένας χώρος ασφαλής ο αθλητισμός.
Και επειδή τώρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μιλάω από την κρίση, από το 2009 μέχρι σήμερα, πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, κυρίως με τη δουλειά του, ας πούμε. Αυτό σε πάει αρκετά
φυσικά,
πίσω.
Φυσικά. Να πω και κάτι εδώ, ότι επειδή συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, να πω ότι εμείς στο WISWIM φροντίζουμε, επειδή βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στην υπερβολή αυτού του πράγματος, είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε και υπάρχουν πάρα πολλοί κατά καιρούς που έρχονται με στόχο την επίδοση, τον ανταγωνισμό κτλ. Τους αγώνες, και εμείς πηγαίνουμε σε αγώνες κτλ. Και ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά κάποια στιγμή το να φύγεις από το σπίτι σου, να φύγεις από κάποια προβλήματα για να μπεις σε καινούρια, που είναι η υπερβολική έκθεση στον αθλητισμό, είναι για μένα το ίδιο τοξικά. Άρα, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κινούμαστε στο μέσο και χαιρόμαστε να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι αναζητούν ουσιαστικά μια ισορροπία στη ζωή τους. Αθλητική, επαγγελματική και κοινωνική.
Πόσα μέλη έχετε καταφέρει να έχετε στην ομάδα αυτά τα χρόνια?
Βίκυ, είμαστε πάρα πολλοί, επειδή μετράμε τις δυνάμεις μας κυρίως διαδικτυακά, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ που κάνουμε, παρόλο που είμαστε τελείως αναλογικοί. Και το αποδεικνύουν αυτό η δράση μας και το φωτογραφικό μας υλικό. Είμαστε πάνω από 6.000 άτομα. Είμαστε πολύ λαός.
6.000, πολύ μεγάλο.
Και σε συναντήσεις μας μαζευόμαστε γύρω στα 80 με 100 άτομα το χειμώνα, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Δηλαδή, η παραλία το χειμώνα μαζεύει γύρω στα 150 άτομα. Η μισή και λίγο παραπάνω είμαστε εμείς όλο το χειμώνα. Και φτάνουμε, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα event μέχρι και τα 300 άτομα, όπως πρόσφατα με το event που κάναμε για να στηρίξουμε το περιοδικό Σχεδία, όπου φτιάξαμε ειδικά σκουφάκια και κάναμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνη τη μέρα μαζέψαμε γύρω στα 300 άτομα. Ήρθε ο κόσμος δηλαδή από μόνοι τους, έρχονται πλέον, τους αρέσει πάρα πολύ.
6.000 λοιπόν άνθρωποι, περισσότεροι να υποθέσω, είπες και νωρίτερα, γυναίκες.
Από ό,τι βλέπουμε, ναι, ειδικά το χειμώνα βλέπουμε ότι οι γυναίκες επιμένουν περισσότερο στη χειμερινή κολύμβηση. Δεν ξέρω γιατί. Τις σέβομαι απεριόριστα και το χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κοπέλες που έρχονται και νομίζω ότι είναι περισσότερο doers οι γυναίκες. Έρχονται και είναι αποφασισμένες να το κάνουν, οπότε το βάζουν στην καθημερινότητά τους.
Έρχονται και οι οικογένειες.
Φυσικά έρχονται και οι οικογένειες, γιατί η πλάζη είναι ελεύθερη για όλους. Οπότε με το μικρό αντίτιμο που είπαμε, των 2 ευρώ, μπορεί να πάρεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια, είσαι στην άμμο. Τι καλύτερο από το να έχεις γυμνά πόδια στην άμμο και να παίρνεις τη ζεστασιά του ήλιου του χειμερινού και να επιστρέφεις μετά στο σπίτι σου για να αντιμετωπίσεις μια εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό.
Για κοίτα που θα με ψήσεις σιγά-σιγά, έτσι. Που εγώ δεν το έχω πολύ με το νερό, αλλά τα λες τόσο πολύ ωραία. Είσαι τόσο πολύ πιστικός που δεν ξέρω, θα σε επισκεφτώ.
Είναι γιατί το βιώνω εγώ τόσο έντονα και το χαίρομαι και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν το πιστέψεις εσύ ο ίδιος και δεν μπεις έτσι στο πετσί όλο αυτού, δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ και με μια ζωντανή διαφήμιση αυτού, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια είμαι κάθε Κυριακή στην Πλάζ Βουλιαγμένης εκτός εξαιρέσεων και κάθε μέρα είμαι στο νερό. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια είμαι συνέχεια μέσα στην πισίνα και στη θάλασσα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί ψυχική ανάταση και δεν μπορώ παρά να μην το μεταδώσω. Έχω και κάποιες ικανότητες στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία, οπότε έχω δέσει όλα αυτά τα πράγματα και φροντίζω οι άνθρωποι να το πάρουν και να το πάνε ακόμα παραπέρα. Και αυτό γίνεται σιγά σιγά.
Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στις δράσεις. Ανέφερες λίγο νωρίτερα για τη Σχεδία, αλλά ξέρω ότι έχετε μια πολύ σημαντική δράση αύριο.
Αύριο έχουμε Κυριακή. Κάτι πολύ σημαντικό. Σαν συνέχεια λοιπόν των δράσεων που ξεκινήσαμε να κάνουμε, όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα μπορούν να μοιραστούν ακόμα περισσότερο. Ξεκινήσαμε πέρσι και στηρίξαμε την καμπάνια του National Geographic για την καμπάνια που κάνανε κατά του πλαστικού, Planet or Plastic, με τη δική μου συμμετοχή αλλά και του κινήματος WISWIM εν γέννη. Κάναμε το event με τη Σχεδία που πήγε πάρα πολύ καλά και θα το επαναλάβουμε. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα το ξανακάνουμε. Και τώρα την Κυριακή 31 Μαΐου, δηλαδή αύριο, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Τι σκεφτήκαμε? Σε κάποιες από αυτές τις εξορμήσεις μου στη θάλασσα, παρατήρησα ότι κοιτώντας κάτω στην άμμο, Μου έπαιρνε μόνο 2 λεπτά σε κάθε παραλία που πήγαινα για να μαζέψω γύρω στις 20 με 30 γόπες. Οπότε σκέφτηκα να το κάνω αυτό μια πρόταση και να κινήσω τα μέλη του γουσίου και να μπορέσουμε εκείνη τη μέρα να μαζέψουμε τα αποτσίγαρα. Έστειλα πολλές προτάσεις σε μεγάλους οργανισμούς, καπνοβιομηχανές κτλ. Η ΕΡΤ λοιπόν και η κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ ανταποκρίθηκε άμεσα και μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος θα μας κάνει κάτι πολύ όμορφα σκουφάκια, τα οποία θα τα διαθέσουμε σε συναντήσεις μέσα στο καλοκαίρι, αποφασίσαμε να κάνουμε την καμπάνια Παραλίες Καθαρές Χωρίς Αποτσίγαρα. Έτσι, θα κολυμπήσει κάθε κολυμβητής αύριο στις 12 η ώρα ή ό,τι ώρα θέλει, εν πάση περιπτώσει, θα κολυμπήσει 1 χιλιόμετρο και θα μαζέψει τουλάχιστον 10 αποτσίγαρα. Και θα τα πετάξει.
Όχι βουλιαγμένη μόνο.
Όχι στη βουλιαγμένη.
Παντού,
αυτή είναι η ιδιότητα
του
event. Mm-hmm. Λόγω του COVID-19, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα event και σίγουρα θα ήταν φανταστικό αυτό το event και θα μάζευε πάρα πολύ κόσμο. Θα το κάνουμε ωστόσο του χρόνου, την ίδια ημερομηνία. Το συζητάμε ήδη με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Είπαμε λοιπόν να κρατήσουμε το social distancing και να περάσουμε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. 1, 2 ή 3 άτομα ή φίλοι μεταξύ τους να κολυμπήσουν και να μετρήσουν 1 χιλιόμετρο και να μαζέψουν 10 γόπες. Μίνιμουμ. Θα μπορέσουν και περισσότερες. Αυτό λοιπόν θα το κάνουν μια όμορφη φωτογραφία, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και θα το στείλουν στη σελίδα Facebook της Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ ή email στο csr.papakier.gr και στα social media του WeSwim. Με hashtag WeSwim σημερτέχουμε, γιατί η ΕΡΤ σημερτέχει σε αυτό, ΕΟΑΝ και ΕΡΤ. Περιμένουμε λοιπόν από όλους τους κολυμβητές να συμμετέχουν στη δράση, να καθαρίσουμε τις παραλίες και να παλέψουμε για ένα καλύτερο περιβάλλον, καλύτερες θάλασσες.
Ένα καλύτερο περιβάλλον που είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ομαδικό, δηλαδή είναι ευθύνη ομαδική.
Είναι ευθύνη ομαδική και ατομική
και
που
ατομική,
την ενθαρρύνουμε τώρα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα, όχι μόνο στην αυριανή δράση σας, αλλά αυτή η ομάδα να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, να φτάσει, τι να πω τώρα, να ξεπεράσει τις 10.000.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το μότο σας ποιο είναι, το σύνθημά σας?
Το μότο μας είναι We Swim, We Motivate, We Connect, We Care, We Travel. Όλα αυτά είναι οι 5 λέξεις μας, οι οποίες μέσα περιλαμβάνουν όλες τις δράσεις που κάνουμε. Ταξιδεύουμε, φροντίζουμε για το περιβάλλον, δικτυώνουμε τον κόσμο, τον εμψυχώνουμε και κολυμπάμε.
Και φαντάζομαι μετέχετε και σε αγώνες, έτσι, σε διάφορα.
Συμμετέχουμε σε πάρα πολλούς αγώνες και είμαστε πολυπληθείς και περιμένουμε να ξεκινήσει και η αγωνιστική δραστηριότητα για να βρούμε και εμείς το δρόμο μας στα κολυμπητικά. Ετοιμάζουμε τώρα και κάτι πιο νησιωτικό και πιο traveling. Θα είμαστε σε επαφή σε μια προσεχή εκπομπή να κάτσουμε να τα πούμε.
Πες μας κάτι, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα.
Θα πω μόνο το εξής, ότι το WeSwim, όπως είπα προηγουμένως, στρέφεται πιο πολύ στην ψυχική ανάταση των κολυμβητών και στην ευγένη κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Οπότε στοχεύουμε όχι τόσο στον ανταγωνισμό. Άρα, ετοιμάζουμε κάποια πράγματα μέσα στο καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπόρου, αν μας επιτρέψουν φυσικά οι συνθήκες του COVID, γιατί γι' αυτό κιόλας δεν θέλω να ανακοινώσω κάτι, όπου θα αφορά κολυμβητικούς προορισμούς που θα είναι περισσότερο αναψυχή, κολύμβηση και συναναστροφή παρά αγωνιστικό. Θα είμαστε συντονισμένοι για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα σας το επικοινωνήσω πάλι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο Πέτρος Παρθένης σήμερα κοντά μας, ο ιδρυτής αυτού του κολυμβητικού κινήματος WeSwim και μας είπε τα πάντα για αυτά τα φοβερά κυριακάτικα ραντεβού στη θάλασσα. Κοντά μας ήταν και ο Γρηγόρης Μπογδάνης, καθηγητής στο ΣΕΦΑ Αθηνών και αντιπρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και της Ορκοφυσιολογίας. Μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να κάψουμε το λίπος και μέσα από ποια μορφή άσκησης. Ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας για την παρουσία σήμερα.
Με έπεισε και εμένα ο Πέτρος.
Λέτε, πάμε.
Χαίρομαι που σας το πούλησα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Σας περιμένω να μαζέψετε από τσίγαρα αύριο και να στείλετε φωτογραφίες.
Πολύ
ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, εμείς κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ολεμέζης ήταν σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία και που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
promise to lay over the night. All around the world, just you and I. Nothing to fear when you.